ndidakhala pasi kusinkhasinkha mmakwinja. Zinaza zelu zomwe naziti ndizodontha, andipasa maina achitonzo, ena aziti ndine wozikonda, okhweta, ena nkumati ndasuta, ndapenga, ena kuzati ndikuweluza, kumachita iwo ndamene akundibva kuipa. Koma ndati ndikunikheni, sinanga siwonse omwe tili akutha, ndani sadziwa kuti dzikoli ndila chauta. Tindi zipembedzo zalekane-lekane zomwe zili ndi wake chauta. Wopembedza dzuwa amati ndila wake chauta. Malastamani amati ndila wake chauta. Naye Khristu amati ndila wake chauta. Kuzabwera wachibuda naye wanenesa kuti na ili ndila wake chauta. Naye wapasi pa nyanja amati ndila wake chauta. Nafa silamu ndi maima pa ntunda kuti na ili ndila Allah. Ndefuso nkumati ndana akulungama. Apa ndipomwe nzeru zanga zinakhwima. Ndinazipasa ambiri mafuso mwanga mchigaza. Sinanga ndapenya momwe anthu akugagadilana kamba ka chuma. Enacho sana zigama kamba ka mpando otukuka. Ndechikhala kuti zikoli libe mulungu wa umwini. Chikhala kuti zikoli timayendesa ndi milungu monga mmene ena akuganizira. Bwezi tikuona atumbonaona. Sinanga aliyense bwezi akuti luso langa ndikufuna akapolo anga aziliona. Bwezi kuli ung'ambana atu zigama. Kukhazulana zikhatho. Kuchosana mijombo. Momuja mmene amachitira azipani zina kunka kuntunda. Ndi momwenso kuti bwezi li mulungu wachibuda kunka kwa achiuda. Bwezi kuli chinkhondo chovuta. Mamako acha mulungu wina kuzangorusa dzuwa monga mmene muja lichitira. Koma sanga-sanga wina pofuna kuti tintame kuzango lilowesa. Wina kuzango tsitsa chimvula. Pompo-pompo wina kuzango bwesa chifumbi. Wina kuzango bwesa chindima. Wina kuzango walisa chidzuwa. Wina kuzango otembenusa chinthaka. Wina kuzango kamula kumwamba. Wina kuzango otinalele sikuda. Bwezi kuli itu chimpulikiri. Chikhala kuti zikoli sila Allah. Bwezi kuli betu kadali chikozelo, kiyama, ifa, sibwezi tili osauka kapena wachuma. Zoti tikanakwatira ndakayika. Zoti bwezi tikudya soti sundikuganiza. Moyo soti bwezi kulibe. Zonse zolengedwa bwezi kulibe kanango osala milungu yokha. Nanga ndani akanaonesa kugonja kuleka kuti pakawina alenge zonse zomwe akufuna. Bwezi kuchitikatu zinthu zosamvetsetseka. Mulungu wina kuzango lemba kuti uzatenga kaja kapantunda. Kumu wina kuzango kuti suzampata. Wina kuzango lemba kuti uzakhala mponda makwacha. Wina kuzango kuti nawu azafa ali kamasaza. Wina kuzango ganiza zokupha. Koma wina kuzango kuugisa. Momuja mmene anafunira kuti alenge Adamu ndi Hava. Koma wina atu akanayika chindina. Bwezi kuli betu bata. Bwezi kuli kudulirana zipata. Mulungu aliyense bwezi ali ndi ake madziko. Momuja mmene amachitira mafumu kupasana malire. Yomwenso kuti bwezi mulungu ikanapasana zipupa. Bwezi wina akuuza zake ukazango dumpha apa zakuzimisa. Wina kuzango kuti iwe ndiye uzayerekeze zakupanga bayabaya. Bwezi kuli chinkhondo kuti chovuta kuchiza. Koma popeza chilichonse ndi cha Allah. Ndi chifukwa chake chilichonse chili mundandanda. Akangoti khala icho chimakhala. Kwa iye palibe chomulaka. Palibe angampase mpichupichu. Nzeru zake ndi zayekha. Amapanga zayekha. Alibe kamwana pa chimpando chake amakhala yekha-yekha. Sana belekedwe sabeka. Ndi wazitho safoka. Ali ndi asilikali wolusa. Omwe lamulo lake satsutsa. Ali ndi kaundula ozama. Anakhazikisa ifa komaso kiyama. Janna. Gahena. Nyanja popanda okana. Ndi iye amadyesa zinyama. Ndi iye anamuninkha munthu nzeru zozama. Amene yonde Allah. ndi mawamuzi kwa neba. Ine yodu sinzatega, makutu anga ninaseka. Dawa yanu sinzavega, sinanga ndabe nyamalemba. Ndiatopa ndizobega, ndamuzi wadu na malenga. Haribe maya, haribe bambo iye ndiye mwa malenga. Ndi wampavu zo kwitima, same nyedwa ndizo lengedwa. Sagona salema, sagonja sabedwa. Amini yonde Allah.